Салам. Мукаддис китап Худай билмегимиз үчүн иң гол курал. Якында мукаддис китабы сахипаларын агдарып отуруп, өңдөр үнүз бермедик эки кишинин адына көзүм түштү. Булар Базалил ве Ахалияф ди. Бу адамлар нахилли мухим адамлар ди. Худай олорун адларын хем мукаддис китабы киргизиптир. Худай олары үнүс эдип өз ишин бир жай этмек үчүн шол адамлар аркылуу иштеди. Худайын планында ол ниет эден иште катнашмак, Худайдан көргөзмөлөр алмак ве Худайын ишини бир бөлүгү болмак бу нахилли хурмат. Яхуду тиресинен болан Базалил ве Дан тиресинен болан Ахалияф инха шейли хурмата мунасип болдулар. Билин Худай олары нәме үчүн сайлананыны, олар аслында ким болонуны мукаддис китаптан окап билярс. Реб Муса шейли диди: «Ине мен Яхуда тиресинен Хурун ахтыгы урунун оолу Базалилли сайладым. Мен ону өз рухум билен долдурдум. Хер түрлү сенет ишинде мен оңа укуп, акыл пайхас ве башарынжанлык бердим. Ол өктен акташ болуп, алтына, күмүшө ве бүрүнжө дүрлү нагышлар салсын. Даштары оюп, кашлары коймакта, агач юнмакта, хер хилли уссачылык ишинде оңа уссатлык бердим. Шейли хем Бисалел билен ишчилер яалы мен Дан тиресинен Ахисамагын оглу Ахалиябы хем сайладым. Мен эхли өктө уссалары да укуп бердим. Шейлеликте улар менин саңа бюйран шо эхли затларымы ясасылар. Мүсірден чыкыш китабынын 31-чи бап 1-чи 6-чы аятларында бу хакта язылган. Бу хормата етишен бу икки киши уссады. Дине бир угурдан дал хунарменчиликтин көп угурларыны овы биледи. Тикин, гүл салма, агач оюп нагыш салмак, дагышлары оюш сынагаты, зергерчилик, металл боюнча бежермелеринин хем овы билярдылар. Өрен башарныклы инсанлар болону анык. Бейли хунары ие болмак үчүн өрен көп бир дагышлык билем захмет этмек керек болар. Бу хунерлеринин хеммесини кого ийелемек үчүн көп йыллар ве көп захмет керек болон. Бу хунерлери хеммесини кого ийелемек үчүн көп йыллар ве көп захмет керек болон. Демек Худай олары сайланмагына Базалил ве Ахалиябларын катты захмет ве тутанилик билем өз ишини өрөдөнлүгү себеп болон экен да. Шейлемка, эгер өз инсаний пикиримизден келип чыксак шейли, эмма теңгенин экинчи тарапы хем бар. Бу тарапы көрүнүп туран тарапынан көрө мухумрак. Хер бир ималы Худайын тарапынан бир укупа ие экенини билярс. Мукаддес рух хер кимин укупуна көрө рухий укуп берянини барада окуансыңыз ве билеаңыз. Аслында укупу Худай берияр дип айтмагымыз өнчө килим доору болмайар. Чүнки Худай өзү биз иманлылар үчүн соогат. Хова, Худай өзү биздин серпайыбыз. Худай кимдир бир иши сайлан экен, онун өрөн өктө билмеги, аклы, укупуна карамастан жүрөгүнө ве ниетине хасапы алар. Каланы болсо Худайын иши. О, сизи яда бизи бир иш үчүн сайлан болса, илки сизи шол иш үчүн таярлыяр. Хаятыңызда ишлеяр. Онун өзү сиздин укупуңуз болуп, өз максаты жолунда сизи эң гоо хунармент, мугаллим, вааз эдичи эдиши мүмкүн. Юкарда айдан Базалил ва Ахалияб хем мукаддис чадыры курмак үчүн сайланган хунарменттерди. Худай олары сайламастан өң, оларын хаятында узак йыллар давамында ишлени анык. Хеч шүбхесиз, ол сиздин хаятыңызды хем ишлеяр. Ол хакында көпрөк билмеги истесеңиз, биздин сайтыбыз сизлерге хөвес билем көмөк этер.